Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះយមស៊ូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អ្នកទូតពាណិជ្ជសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាឱសថសាកល្បងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 មួយមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេខណៈប្រទេសអាមេរិកកំពុងមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហក់ឡើងជាថ្មីការផ្ទុះក្នុងសាលាសាសនាអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់និងរបួសជាច្រើននាក់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារការរាលដាលនៃភ្លើងឆេះព្រៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកការទូតសង្ហបុរីថាអាស៊ានគួរពិចារណាដកកម្ពុជានិងឡាវចេញតុលាការកំពូលសម្រេចឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតលើអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីក្នុងករណីចារកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិមានអាយុ75ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាឱសថសាកល្បងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 មួយប្រភេទមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរក្រោយឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនោះទេវិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែកអាឡែស៊ីនិងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ចុះការជ្រើសរើសអ្នកជំងឺថ្មីថ្មីដើម្បីចូលរួមទទួលយកការព្យាបាលឱសថសាកល្បងនេះដែលមានឈ្មោះថាបាមឡានីវីម៉ាបអសតនេះត្រូវបានស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអសតអាមេរិកឈ្មោះ Eli Lilly និងក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យា Acelera ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកាណាដាដែលជាផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលដោយប្រើអង់ទីកោកោសិកាមួយឬ Monoclonal Antibodies ក្នុងការជួយបង្កើនកោសិកាប្រឆាំងមេរោគដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថាអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងតទល់នឹងវីរុសក្នុងសារពាង្គកាយមនុស្សបានអសតនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអសតដែលគេព្យាបាលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ពេលលោកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមខែតុលានេះការព្យាបាលសាកល្បងលើអសតនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យអាចជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីដើមខែតុលានេះដោយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនៃអសតនេះនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះនឹងការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃករណីថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បង្ហាញថាគ្រាន់តែថ្ងៃច័ន្ទមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 66,000 ករណីនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានធ្វើឲ្យទីក្រុងនៅរដ្ឋមួយចំនួនឈានដល់ចំណុចអាសន្នថ្មីមួយតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចការពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវញើសសញ្ញាឆ្នោតដែលពួកគេបានបោះរួចតាមសម្បត្តិប្រេសិនិចឲ្យបានដល់ដៃមន្ត្រីបោះឆ្នោតយ៉ាងយូរត្រឹមម៉ោងបិទនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតជាផ្លូវការគឺថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះដើម្បីឲ្យសញ្ញាឆ្នោតទាំងនោះត្រូវបានគេរាប់ថាមានសុពលភាពសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងសំឡេង5ទល់នឹង3ដោយសតទៅតាមការទៀមទាត់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមតុលាការជាន់ទាបក្នុងការពន្យារពេលការបរិច្ឆេទនៃការទទួលសញ្ញាឆ្នោតបោះផ្ញើតាមប្រិយសេនីដរាបណាសញ្ញាឆ្នោតនោះមានបិទតាមចុះថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាតែមកដល់ដៃមន្ត្រីបោះឆ្នោតត្រឹមថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានោះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរឿងក្តីតុលាការជាច្រើនបានតវ៉ាថាអ្នកបោះឆ្នោតមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រិយសេនីដែលសញ្ញាឆ្នោតទាំងនោះអាចត្រូវទទួលបានត្រឹមថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញលើកឡើងថាការពន្យារពេលនៃការបដិឆេទក្នុងការទទួលសញ្ញាឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតតាមប្រិយសេនីនោះមានលក្ខណៈចាំបាច់ដោយសារចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតតាមមជ្ឈបាយនេះមានចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយពួកគេបារម្ភពីការប្រជិតគ្នានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនោះគ្រាប់បែកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមួយបានផ្ទុះក្នុងថ្នាក់សាលាអ៊ីស្លាមមួយក្នុងភូមិពាយព្យប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួសមនុស្សជាង130នាក់ផ្សេងទៀត មន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាគ្រាប់បែកឆ្នៃមួយគ្រាប់បានផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសាលាមួយដែលមានសិស្សយ៉ាងច្រើននៅចង្អៀតនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃថ្នាក់រៀនពេលព្រឹកក្នុងទីក្រុងផេសាវ៉ារូបភាពដែលគេថតបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបង្ហាញថាគ្រូបង្រៀនសាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់កំពុងបង្រៀនពីចំណុចក្នុងគម្ពីរកូរ៉ាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមស្រាប់តែគ្រាប់បែកនោះបានផ្ទុះឡើងតែម្ដងមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់លោកមែនស៊ូអាមែនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាគ្រាប់បែកនោះត្រូវបានគេលាក់នៅក្នុងកតាបមួយនៅក្នុងសាលបង្រៀននោះសាស្ត្រាចារ្យនឹងក្រុមជួយសង្គ្រោះនិយាយថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាកុមារនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខានលើកឡើងថាលោកមានការសោកសៅជាខ្លាំងដោយសារការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មនេះលោកក៏បានធានាចំពោះប្រទេសជាតិទាំងមូលថាយើងនឹងស្វែងរកភេរវករដែលធ្វើការវាយប្រហារដល់កំសាកកូខឺនេះនិងនាំជនដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើនេះទៅកាត់ទោសនៅតុលាការឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP រាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណ6នាក់បានភៀសខ្លួនទីពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនទីក្រុង Los Angeles កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែមានការរីករាលដាលនៃភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានកើតមានឡើងនៅលើផ្ទៃដីព្រៃប្រមាណជាង 3,000 ហិកតានិងបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះនៅផ្លូវសំខាន់ៗនិងបានធ្វើឲ្យអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យ2នាក់ទទួលរងរបួសធ្ងន់ផងដែរភ្លើងឆេះព្រៃដែលមានឈ្មោះថា Silverado បានផ្ទុះឡើងនៅពេលព្រឹកព្រហៀមនៅជើងភ្នំជិតក្រុង Ivanch ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុង Los Angeles ហើយបានរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនអាចទប់ទល់បានដោយសារតែអាកាសធាតុស្ងួតមានខ្យល់បក់ដែលបានរារាំងដល់យន្តហោះពន្លត់អគ្គិភ័យដែលបានព្យាយាមបាញ់ទឹកពន្លត់ទៅលើអាកាសផងដែរការិយាល័យអូតូនីយមជាតិប្រមានថាការបញ្ចូលគ្នានៃអាកាសធាតុដែលមានសម្ដំតិចទីព្រៃមានលក្ខណៈស្ងួតហួតហែងរួមជាមួយខ្យល់បក់ខ្លាំងផងនោះបានបង្កើតនៅលក្ខណៈអាកាសធាតុមួយដែលមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងឆ្នាំនេះទីព្រៃប្រមាណ 1.6 លានហិកតាត្រូវបានបំផ្លាញដោយភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដូវកាលនេះក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ចំនួន31នាក់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះដែលនេះជាគ្រោះថ្នាក់ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋនេះក្រុមអ្នកគាំទ្ររាជានិយមថៃដែលពាក់អាវលឿងជាង 1,000 នាក់បានធ្វើបាតកម្មគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះបាទមហាវិចារលង្កនៅថ្ងៃអង្គារនៅជិតទីតាំងដែលមានក្រុមបាតកោរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតបានធ្វើបាតកម្មមួយថ្ងៃមុននេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ក្នុងស្ថាប័នរបស់ព្រះមហាក្សត្រនោះក្រុមយុវជននិងនិស្សិតថៃជាច្រើននាក់បានដឹកនាំបាតកម្មក្នុងប្រទេសថៃដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីខែកក្កដាមកដោយទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាដែលជាអតីតមេតុមួយរូបនោះចុះចេញពីតំណែងនិងទាមទារឲ្យមានការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយផងដែរពួកគេក៏បានទាមទារផងដែរឲ្យមានការបន្ថយអំណាចរបស់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រថៃបាតកោអៅលឿងម្នាក់ឈ្មោះថាច់ឆាផានបូរ៉ាផេតអាយុ57ឆ្នាំបាននិយាយនៅកន្លែងបាតកម្មក្នុងសួនលុងភីនីកណ្ដាលក្រុងបាកកថាយើងចង់បង្ហាញពីការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងចំពោះព្រះមហាក្សត្រថៃខ្ញុំអព្យាក្រឹតខាងផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឈរអោបដៃមើលនៅពេលដែលស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានគេរំលោភបំពាននោះទេក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រជាជនរាជវង្សថៃបានចោទប្រកាន់ព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសនេះថាបានចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនយោបាយហើយពួកគេក៏បានដើរទៅស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយថាតើព្រះមហាក្សត្រថៃរូបនេះបានប្រើអំណាចរបស់ព្រះអង្គពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកកាន់ប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្នាក់អាស្រ័យដ៏យូររបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែរនោះឬយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបែកឡាំងឆ្លបបាននិយាយថាការដែលព្រះមហាក្សត្រថៃប្រើអំណាចចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះជាប្រការមួយដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមូហាយីឌីនយ៉ាស៊ីនដែលកំពុងមានបញ្ហាផ្នែកនយោបាយនោះបានទទួលការគាំទ្រសំខាន់មួយពីគណៈបកដៃគូក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកដើម្បីបន្តដំណើរសម្ព័ន្ធភាពនៃរដ្ឋាភិបាលនេះជាមួយគ្នាទៅមុខទៀតគណៈបកអង្គការឯកភាពជាតិម៉ាឡេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយផ្ដល់ការគាំទ្រដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះខណៈដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងប្រឈមនឹងការផ្ទុះរាតត្បាតឡើងមួយជាថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នោះការគាំទ្រថ្មីនេះកើតមានក្រោយពីពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីបានបដិសេធសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19 នោះ
លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកការទូតជើងចាស់ដែលចូលនិវត្តន៍មួយរូបរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីបានស្នើឲ្យសិក្ខាសាលាមួយថាអាស៊ានគួរពិចារណាទុកលទ្ធភាពក្នុងកលតិសៈណាមួយដែលអាចកាត់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាចេញពីសហគមន៍ដោយហេតុថារដ្ឋសមាជិកទាំងពីរបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមហាអំណាចចិនជ្រៀតចូលអាស៊ានក្រសួងការបរទេសទាំង3ប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងសង្ហបុរីមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអ្វីទៅនឹងការលើកឡើងនេះនៅឡើយទេ លោកអូនឆេងប៉រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតអ្នកការទូតជើងចាស់ម្នាក់របស់ប្រទេសសង្ហបុរីបានលើកឡើងថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានគួរតែពិចារណាដកចេញនៃរដ្ឋសមាជិកចំនួន2គឺកម្ពុជានិងឡាវនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកប៊ីឡាហារីកៅស៊ីកាន់ដែលធ្លាប់ជាលេខាអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2013អំឡុងពេលកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2012ដែលកាលនោះកម្ពុជារងការចោទថាលំអៀងទៅរកប្រទេសចិនក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប៊ីឡាហារីកៅស៊ីកាន់បានលើកឡើងថាទាំងឡាវទាំងកម្ពុជាសុទ្ធតែបានត្រាប់តាមម្ដងទៀតនៅកំហុសនយោបាយដែលមានមេរៀនរួចមកហើយកាលពីអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាកំហុសទាំងនោះគឺថាកម្ពុជានិងឡាវទុកចិត្តបណ្ដែតបណ្ដោយអំណាចអន្តរាគមន៍ដែលខ្លួនមានទៅឲ្យមហាអំណាចខាងក្រៅមួយឬពួកគេប្រកាន់អព្យាក្រឹតភាពតាមបែបអកម្មលោកបញ្យលថាប្រទេសទាំងពីរសងំយករួចខ្លួនអំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកប៊ីឡាហារីខូស៊ីខាន់បាននៅឡើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើលោកសម្ដៅទៅលើប្រទេសណាមួយដែលប្រើពាក្យមហាអំណាចខាងក្រៅមួយនោះមកបញ្យលបរិបទនៃឥទ្ធិពលរដ្ឋបរទេសមកលើប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាអតីតអ្នកការទូតរបស់រដ្ឋដតូជាងគេនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមនេះបានបន្ថែមថាកម្ពុជានិងឡាវមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់អ្វីពេកទេទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែខ្នះខ្នែងពីបញ្ហាមេគង្គត្បិតប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធប្រតិកក្រឡាជាមួយនឹងកត្តាស្លាប់រស់នៃរបបដឹកនាំនៅភ្នំពេញនិងវៀងចាន់លោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងរងចាំមើលតទៅទៀតឡាវនៅកម្ពុជាមានជំរឿដល់លំបាកដែលត្រូវសម្រេចជ្រើសយកហើយបើប្រទេសទាំងពីរជ្រើសខុសពួកគេនឹងត្រូវតទៅនឹងអាស៊ានទាំងមូលជាមួយនឹងជំរឿលំបាកដែរយើងប្រហែលជាត្រូវកាត់បន្ធូរចេញប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសទាំង8ផ្សេងទៀតដែលនៅសេសសល់លោកប៊ីឡាហារីកោស៊ីកាន់ដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបុព្វានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរី NUS បន្ថែមថាអាស៊ានគួរណាស់តែទុកសេណារីយ៉ូនៃការយកកម្ពុជានៅឡាវចេញជាជំរើសនៅលើតុកលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថានេះផងដែរជាការអនុវត្តអន្តរាគមន៍របស់អាស៊ានបើសិនជាវាកើតឡើងមែនគេគួរណាស់តែទុកវាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតតែយ៉ាងណាវាមានគុណតម្លៃសម្រាប់យកទៅពិចារណាទោះជាការគិតនេះស្ថិតតែក្នុងកលៈទេសៈអាសន្នក៏ដោយទាំងប្រទេសឡាវទាំងប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធសឹងតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងជាទីតាំងដែលចិនពន្លាតអធិបតេយ្យសេដ្ឥកិច្ចយ៉ាងជោគជាំតាមរយៈកម្ចីឥណទានការវិនិយោគនៅលំហភ្ញៀវទេសចរប្រទេសឡាវត្រូវបានទីភ្នាក់ងារវិតម្លៃឥណទានធំៗដូចជា Moody និង Fitch Rating ជាដើមដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដកពិន្ទុនាពេលថ្មីៗនេះដោយថាលទ្ធភាពរបស់ឡាវក្នុងការសងបំណុលបរទេសមានសភាពកាន់តែលំបាកឡាវខ្លួនឯងមានទំហំបំណុលដែលជំពាក់ចិនដល់ទៅអត្រា 45% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP នេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវកាលពីឆ្នាំ2019របស់វិទ្យាស្ថាន Lowy ប្រទេសអូស្ត្រាលីបកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងបរិយាយទំនាក់ទំនងខ្លួនជាមួយចិនថាជាមិត្តដាច់ថែបខណៈដែលចិនឈរនៅលើគេផ្នែកវិនិយោគជំនួយសេដ្ឋកិច្ចជំនួយនយោបាយនិងជំនួយយោធាខណៈដែលប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាទើបចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីទីក្រុងប៉េកាំងគ្រប់គ្រងដល់ទៅទំហំ 46% នៃបំណុលសរុប 7,900 លានដុល្លារដែលទីក្រុងភ្នំពេញជំពាក់បរទេស VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អតីតមន្ត្រីការទូតសង្ហបុរីបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនដែលបណ្ដោយបើកដៃឲ្យចិនប្រើប្រាស់ដើម្បីជ្រៀតចូលអាស៊ានឡើយលោកថាមតិលោកប៊ីឡាហារីខូស៊ីខាន់ជាជំហរបុគ្គលមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះ
មានមតិរបស់គាត់ជាការយកឃើញរបស់គាត់ទេគាត់ក្នុងនាមជាជនបរទេសម្នាក់មិនអាចក្តាប់សភាពការនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅឡាវបានទាំងស្រុងនេះអញ្ចឹងនិយាយទៅតាមការយកឃើញរបស់បុគ្គលក៏ដូចយកឃើញទៅតាមនិន្នាការនយោបាយឬមួយក៏ជានិន្នាការមនុស្សគុណវិជាទេបាទ
លោកសុកអេសានបានបន្ថែមថា
ប្រទេសទាំង10ជាសមាជិកសមាគមអាស៊ានហើយដូចតែមិនតាមចិត្តបុគ្គលចង់កាត់នេះចេញកាត់នោះចូលឲ្យនោះចូលទេបាទនោះគេធ្វើសិតតាមមានសន្តិសុខកំពូលអាស៊ានតែមិនមែនយកបុគ្គលម្នាក់មកធ្វើជាបានការទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈដ្ឋាននានាបានមើលឃើញថាចិនបានប្រើប្រាស់កម្ពុជានិងឡាវជាដាវដើម្បីពុះចែកនិងលូកលាន់កិច្ចការអាស៊ាននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតឡាម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជា
ដល់ហើយទីពីរហ្នឹងប្រហែលជាគេឃើញថាអានេះជាឧបករណ៍របស់ចិនទៅវិញហើយគឺការទឹកគូហើយរកកម្រិតធ្វើស្បៃសម្ដេចអីក្នុងជួរអាស៊ានហ្នឹងក៏ដូចជាតែមិនគិតដល់តែសន្តិភាពហើយនឹងឯកភាពណាក្នុងតែជួរអាស៊ានហ្នឹង
អ្នកវិភាគរូបនេះបានបន្ថែមថាក្នុងនាមលោកបិឡាហារីកោស៊ីកាន់ជាអតីតលេខាអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីនាំឲ្យសម្លេងលោកមានទំនន់និងអធិបុលទៅលើសហគមន៍អ្នកសិក្សាធិការនិងអ្នកតតែងគោលនយោបាយក្នុងតំបន់ក្រសួងការបរទេសឡាវនិងក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំសេចក្តីអធិប្បាយទេកត្តឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះលិខិតចំហមួយដែលផ្សព្វផ្សាយលើសារព័ត៌មាន Fresh News របស់រដ្ឋាភិបាលនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះបានលើកឡើងថាក្រុមអតីតអ្នកការទូតដែលបានចូលនិវត្តនិងអ្នកការទូតដែលកំពុងបំពេញតួនាទីបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាបានហៅលោកបិឡាហារីកោស៊ីកាន់ថាជាអ្នកចម្បាំងចចកសង្ហបុរីម្នាក់កំពុងបំផ្លាញសាមគ្គីភាពនិងមជ្ឈត្តភាពរបស់អាស៊ានលិខិតចំហនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាកុងស៊ុងស៊ីដែលគ្មានប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាជាកុងស៊ុងស៊ីទុនជ្រាយលិខិតបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់កំពុងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអនុវត្តការងារផ្អែកលើគោលការណ៍កុងស៊ុងស៊ីដែលទាល់តែប្រទេសជាសមាជិកទាំង10យល់ព្រមទើបអាចធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសេចក្តីសម្រេចណាមួយបាននេះបើយោងតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ានកាលពីចុងឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាកត្តាសំខាន់បំផុតនាំឲ្យកម្ពុជាសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកអាស៊ានគឺគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងស្មារតីសហគមន៍ដែលធ្វើការងារតាមរបៀបកុងស៊ុងស៊ីគឺសម្រេចចិត្តដោយឯកច្ឆន្ទត្រង់ន័យនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាអាស៊ានគ្មានបងតូចបងធំនោះទេ
សូម5ផ្សារទៅអ្នកចំនួនក្រោយបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅខ្លាយទៅជាវេដឹកនាំកម្ពុជាបន្តការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទៅរក្សាខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ធ្វើការតាមកុងស៊ុងស៊ីជាជាងធ្វើការតាមការបោះឆ្នោតដែលនៅខ្លាយទៅជាការបែកបាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហគមន៍របស់យើង
កម្ពុជាត្រូវដល់វេនធ្វើប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយនៅគ្រានោះកម្ពុជាក៏ត្រូវបញ្ជូនបេក្ខភាពទៅធ្វើជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដែលមានអាណត្តិ5ឆ្នាំផងដែរកម្ពុជាជារដ្ឋសមាជិកកូនពៅដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងអាស៊ាននៅឆ្នាំ1999រីកាពេរិធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសឬចារកម្មអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់នោះគឺលោកយាងសុធិរិនបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះថាអយុត្តិធម៌ហើយប៉ះពាល់សេរីភាពដើរហើររបស់លោកលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកយាងសុធិរិននិងលោកអ៊ួនឈិនតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់រឿងចារកម្មគឺបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសវនាការមួយអ្នកទាំងពីរបានស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូលបញ្ឈប់កិច្ចស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿងចារកម្មនេះដែលពួកគេរងការចោទប្រកាន់ជិត3ឆ្នាំមកហើយកន្លងទៅពួកគេបានដាក់ពាក្យប្តឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ដែលបានចេញសាលដីកាចាត់របៀបឲ្យបន្តស៊ើបសួរដែលមិនកំណត់រយៈពេលជាក់លាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះចៅក្រមលោកនិលនុនបានប្រកាសឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូល នាំឲ្យពួកគេលើកឡើងថានឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងខាតពេលវេលារបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតលោកយើងសុធារិនអតីតការីនិពន្ធរបស់ Visu Azizi Serai មានប្រសាសន៍ថានេះជាការសម្រេចគួរឲ្យខកចិត្តនិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកនិងសហការីមួយរូបទៀតគឺលោកអ៊ុនឈិនលោកបន្តថាការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យលោកមិនដឹងថារឿងក្តីរបស់លោកនឹងចាប់ពេលណាហើយលោកមិនអាចធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសបានដោយសារលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធររឹបអូសយកលោកសុធារិនបន្តថាតុលាការគួរតែកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នៃការស៊ើបអង្កេតនេះលោកថាការមិនកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នាំឲ្យលោកមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការរស់នៅ
នៅពេលដែលតឡាការរងមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បន្ទុកយើងខ្ញុំហើយគួរតែតម្លាក់បទចោតយើងខ្ញុំហ្នឹងតឡាការក៏បានពិចារណាទៅលើអាចចំណុចហ្នឹង
លោកបន្ថែមថាករណីរបស់លោកអាស្រ័យលើស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងសវនកម្មការពិសបដាមុនចៅក្រមលោកនិលនុនបានលើកឡើងថាតឡាការកំពូលធ្លាប់ឲ្យមាននីតិវិធីបន្តការស៊ើបអង្កេតជាញឹកញាប់ដោយសារច្បាប់មិនបានហាមឃាត់នោះទេលោកបន្ថែមថាគោលបំណងសំខាន់នៃការឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតនេះគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតឲ្យឃើញលោកសំចម្រើនមេធាវីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរប្រាប់ VOA ថាការស៊ើបអង្កេតបន្តនេះអាចមានរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតដែលលោកថាមេធាវីមានសិទ្ធិសុំបិទការស៊ើបអង្កេតនេះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចាប់ពីការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូល
ជាទូទៅបើក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបើគាត់អត់បាត់ក៏យើងសុំប្តឹងបាត់ដែរណាយើងទុកពេលវេលាឲ្យក្រុមស៊ើបសួរស៊ើប1ឆ្នាំបើបើ1ឆ្នាំក៏អត់បាត់អត់ទៅចាប់ក៏យើងសុំឡើងទៅបាត់ទៅចាប់ការស៊ើបសួរដែរច្បាប់និយាយថាអារឿងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រុមស៊ើបសួរពេលទទួលស៊ើបសួរនឹងត្រូវតែយើងមេធាវីអាចស្ដឹងសុំបាត់ការស៊ើបសួរបានបើគាត់ស៊ើបសួរក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ
លោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេបន្តទៀតលោកមានប្រសាសន៍នៅលើទំព័រ Facebook របស់កម្ពុជាថាវាជាការសម្រេចមួយដែលផ្ទុយពីការរំពឹងទុកដែលលោកសង្ឃឹមថាពួកគេមានសេរីភាពនិងត្រូវបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការគិតតុលាការនៅតែបន្តនីតិវិធីដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានมันអាចបន្តការងាររបស់ពួកគេបានដោយសេរីលោកជាងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនអតីតអ្នកថតវីដេអូរបស់ Visu Azizi Serai ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រៅពីបទចោទចារកម្មនេះពួកគេក៏រងការចោទប្រកាន់ពីបទផលិតរូបភាពអាហាភាពផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះអតីតអ្នកកសែត Azizi Serai ទាំងពីរនាក់ត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំសាវនាការជំនុំជម្រះក្តីបន្ទាប់ពីពួកគេបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារប្រមាណ10ខែរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ក្រោយពីបដិសន្ធិជាផ្លូវការក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលពី75ឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្នអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងប្រឈមការលំបាកក្នុងការដឹកនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសនានាសម្រាប់បេសកកម្មរួមរបស់ពិភពលោកដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កន្លងមកអង្គការពិភពលោកនេះប្រឈមនឹងវិបត្តិសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលប្រទេសមហាអំណាចបានប្រើសិទ្ធិ veto ក្នុងការសម្រេចចិត្តនានាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2020គឺជាគ្រប់75ឆ្នាំចាប់តាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់បដិសន្ធិជាផ្លូវការអង្គការពិភពលោកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនានាបានជួបជុំគ្នាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានចំនួនបែបនេះទៀតនិងដើម្បីជំនួសសម្ព័ន្ធប្រជាជាតិដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ1945អ្នកតំណាងនៃប្រទេសចំនួន50បានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីបង្កើតធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិប្រតិភូទាំងនោះបានពិភាក្សាគ្នាដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃសំណើដែលបានព្រៀងដោយតំណាងប្រទេសចិនសហភាពសូវៀតចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដំបាធិនអូកនៅប្រទេសអាមេរិកពីខែសីហាដល់ខែតុលាឆ្នាំ1944បន្ទាប់មកធម្មនុញ្ញនេះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ1945ប្រធានសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុង San Francisco គឺ Lord Halifax ថ្លែងថា
ឥឡូវខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចមានកិត្តិយសជាប្រធានសន្និសីទស្នើឲ្យបោះឆ្នោតយល់ព្រមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានលក្ខន្តិកៈតុលាការអន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរកាល
លោក Franklin Roosevelt អតីតប្រធាននាយដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានថ្លែងដែរថា
We accept the results of this conference as the beginning of a permanent structure of peace
យើងនឹងទទួលស្គាល់ថាលទ្ធផលសន្និសីទនេះជាការចាប់ផ្ដើមទម្រង់សន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍ដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមការកសាងក្រមបារមីព្រះជាម្ចាស់គឺពិភពលោកប្រសើរឡើងសម្រាប់កូនចៅយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងពិភពលោកទាំងមូលរស់នៅ
អតីតកាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានភាពទន់ខ្សោយដោយបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតដែរប្រសិទ្ធភាពរបស់អង្គការនេះត្រូវបានរារាំងក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយសារការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចដែលនាំឲ្យអង្គការពិភពលោកនេះមានភាពមិនខ្លាំងក្លាខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសចិនបានគម្រាមធ្វើវេតូការសម្រេចចិត្តនានានៅក្នុងទសវត្ស1990កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអង្គការពិភពលោកនេះមិនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននៅអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីដែលសម្បីតែរៀបចំប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនិងមនុស្សធម៌ក៏មិនអាចធ្វើបានដោយជោគជ័យដែររយៈពេល75ឆ្នាំក្រោយមកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកទាំងមូលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតដោយវីរុសកូវីដ-19ដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលរារាំងប្រសិទ្ធភាពនិងសាមគ្គីភាពក្នុងអង្គការពិភពលោកដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន193នៅពេលជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលពាសពេញពិភពលោកនៅដើមឆ្នាំនេះដោយបង្ខំមិនឲ្យប្រជាជនច្រើនលានអ្នកចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចនោះប្រទេសនានាបានរួញខ្លួនហើយការពារនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយអ្នកការទូតនិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិពិបាកតស៊ូដោយពង្រឹងខ្លួនឯងភាពតានតឹងដែលអូសបន្លាយរយៈពេលយូររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអំពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតនេះបានឈានដល់ចំណុចក្តៅដែលបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលពហុភាគីកាន់តែធំនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនិងការដឹកនាំតាមទម្លាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាកេលិកាអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន្តូញ៉ូ ហ្គូតារេសបាននិយាយថាជំងឺរាតត្បាតបានបង្ហាញភាពភ័យស្រួយរបស់ពិភពលោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានបញ្ហាប្រឈមពហុភាគីនិងអន្តរភាពដំណោះស្រាយពហុភាគីច្រើនលើសលប់មេដឹកនាំជាច្រើនបានអំពាវនាវឲ្យកែតម្រង់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានសមាជិក15ប្រទេសដោយលើកហេតុផលថាវាអយុត្តិធម៌ព្រោះមានតែសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិនបារាំងនិងអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានសិទ្ធិវេតូខណៈសង្គ្រាមលោកលើកទី3មិនទាន់មានកំពិតមែនប៉ុន្តែមេដឹកនាំនានាបានអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដោយទទួលស្គាល់ថាឥឡូវនេះជាពេលខកចិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.